Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji. Ir pulkstens 8:07 un ir dienas pārskata laiks. Laiks, kad mēs atskatāmies uz to, kas tad ir noticis šajā dienā. Kā mums ir veicies ar maratonu, droši vien jums arī tas ļoti interesē. Un šovakar mēs esam vairāki šeit ēterā iznākuši. Es priesteris Jānis.
Es tehniķis Jākaps.
Līva koordinātore.
Un Jolanta, izaugsmes veicinātāja.
Un mums kaut kur apkārt staigā ar fotoaparātu arī vēl viens cilvēciņš, kur viņa ir, kur viņa ir. Lai tik nāk un saka, kas viņa ir.
Tu esi.
Čau,
vēlreiz?
Vēlreiz, vēlreiz.
Kurš mikrofons strādā? Elfa.
Elfa, jā.
Un kas tu esi?
Es atnācu pafučēt.
Viņi ir arī mums uz tādu praksis laiku šeit kā strādniece un darbojas.
Tātad nodarbinātības valsts aģentūras projekts, kurā tad mums ir iespēja piesaistīt jauniešus, kas ir praksē šeit.
Bet, rādījumā arī klausītāji, šajā vakarā mums ir savākti 6590 eiro 68 centi. Jā, daudz vai maz paši vērtējiet, un šovakar mums tagad ir pieslēdzies arī ēterā mūsu valdes loceklis Edvards. Labvakar!
Labs vakar, labs vakar!
Čau, Edvard! Čau!
Čau, 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 Edvard! Kā tev iet, kā pagāja šī diena?
Diena intensīva, teiks godīgi, šodien bija daudz jāstrādā. Bet pagāja brīnišķīgi, jo es iesāku rītu ar Radio Marija Latvija.
Cikos tu iesāki rītu ar Radio Marija Latvija?
Pirms 8:00 noklausījos, tur, kas nu tur ir pirms 8:00, pāris dziesmiņas, arī pārdomas katrai dienai, un tad jau varēja iesākās misa kuldīgām. Un man bija tāds prieks, ka es varu noklausīties svēto rakstu lasījumus, pirms es atbraucu uz darbu. Tā kā tas bija tāds ļoti, ļoti patīkams brauciens. Un vispār es ļoti priecīgs par to, ka no rītiem, kad es dodos uz darbu, man ir iespēja dzirdēt svētos rakstus. Jā, dienas lasījumus tieši misas laikā, kas ir uzreiz pēc 8:00.
Nu, jāsaka, tu esi izturējis pārbaudījumu, jā. Pareizi atbilde, ka jāsāk diena rādījumā arī Latvijā.
Bingo, tu esi laimējis iespēju parunāt ēterā.
Tieši tā.
Nu, brīnišķīgi, jā.
Bet tāda iespēja ir ar jums, rādījumā arī klausītāji. Ik viens starp citu, neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai kādām citām kategorijām, jūs varat mums zvanīt, lai padotu ziņu par sevi. Par to, ka klausaties mūsu, par to, kad atbalstat mūsu, par to, kad ziedojat mums starp citu. Un varbūt tās arī pastāstīt par to, kāpēc jūs klausaties un ko jūs varbūt tās klausaties. Un vēl viens ir milzīgs jautājums šajā dienā un šajās marietona dienās ir, kāds ir jūsu sapnis par Radio Marija Latvija? Kāds ir jūsu sapnis un vai esat gatavi to arī palīdzēt īstenot? Zvanat vai rakstat īziņas. Zvaniem telefona numurs ir 67969131, bet īziņām 266-77272. Starp citu, tagad vakarā jums ir iespēja tad arī uzdot varbūt tās jautājumus valdes, vienam no valdes locekļiem. Bet, Edvard, varbūt tās jautājums arī tev. Kāds ir tavs sapnis par Radio Marija Latvija?
Tas ir labs jautājums, jo es tā īsti par to nebija aizdomājis. Kāds man sapnis.
Lūk, mēs tā uz zem sitienu uzreiz tevi paliekam.
Spontāni. Es, protams, gribētu, ka pirmkārt, lai Radio Marija Latvija skanētu visā Latvijā.
Yeah.
Protams, tas vienkārši, lai kurš varētu savu radio aparātu uzgriezt un klausīties un dzirdēt to visu brīnišķīgo saturu, kas tur nāk laukā.
Man ir tāda sajūta, ka tu esi samācīts, kā ir jāatbild, pareizās atbildes.
Bet nu,
īsti nē.
Un, tas ir svētais gars, Jāni.
Jā,
bet, protams, ka to vajag vienmēr priesteriem atkārtot un atgādināt, ka ir arī svētais gars, kas darbojas.
Alleluja. Un tā ir tikai tā ir puse no mana sapņa, ja jūs tā spontāni prasat, es tā spontāni saku, puse ir.
Labi.
Lai skan visā Latvijā, protams, nekādas, lai nav nevienas vietiņas, kur nevarētu uzgriezt radio. Un otra puse no šī sapņa noteikti ir tāda, nu, lai visi to klausās.
Jā.
Nu, tas tāds lielāks tālāks sapnis, jā.
Nu, tas ir
jo, saprotiet, ja mēs skanam, ja mūs var uzgriezt, bet neviens to nedara, tas ir skumīgi. Tāpēc es, protams, gribētu reizē, lai gan mēs visur skanam, lai visur var mūs uzgriezt, protams, arī tie, kas, kuriem varbūt ir ērtāk, kaut kādu iemeslu dēļ klausīties, varbūt telefona aplikācijā vai tur YouTube'ā vēl vilcis kaut kur. Lai tas viss viņam ir pieejams vienmēr, protams, bet arī, protams, bez tā pārklājuma, lai ir arī tie klausītāji, lai viņi vairojās, lai viņi tiešām sadzird Dieva vārdu, lai viņi ir dedzīgi, arī piedalās radio attīstībā, piedalās kā brīvprātīgi, ziedo, popularizē, jā, lai mūsu Latvija atzīst garīgi. Lūk!
Nu, jāatzīst godīgi, ka tu mani pat druscītiņi tā uz pārsteigumu arī paņēmi ar šo atbildi, kad ne tikai tas, ka mums jābūt ar antenēm noklātu visu Latviju, bet arī, kad mūs klausītos un kā Jākams jau arī pieminēja, nu tas jau ir daudz, daudz sarežģītāks uzdevums, lai gan nebūt nevieglas ir arī panākt to, ka mums ir visur šīs antenes.
Un te man atkal jāatgādina, ka Dievam nekas nav neiespējams, priesteri.
Alleluja, amen!
Pilnīgi pievienojos, jā, bet nu, es domāju, ka šīs divas nu, komponentes, viņus ir ļoti svarīgas, lai viņus ir abas, jo mums vajag radio, teikšu klausītāji, un mums ir vajadzīgi klausītāji, kas tad klausās un piedalās visādā veidā aktīvi un zvana un iesaka un veido raidījumus un tik ne.
Nē, nu jā, un man tā šķiet, ka augstprātīgi skanēs, bet ja vien viņi zinātu, ka ir tāds rādījums arī Latvijā, tad gan viņi klausītos. Protams, jāatzīst, ka mums ir arī salīdzinoši specifisks rādio, un tas, protams, nozīmē, ka arī izvēle klausīties būs varbūt tās citādāk kā ierasti radio, kad klausāmies. Un tomēr, varbūt tās tiešām, ja mēs darītu zinām, kad ir radio Marija Latvija un kad tajā var lūgties, ka tajā var lūgties ne tikai, nu, kā teikt, mentāli pieslēgties un lūgties, bet iesaistīties šajā lūgšanā, zvanot. Un mums šeit bija tāda, mūsu komandā arī tāda drusku tāda runāšanās un atbildēšana uz vēstulēm un tā tālāk, kur mēģinām paskaidrot, ka lūdzu klausītāji tie, kuri regulāri zvanat, arī druski iepauzēt, lai citi dabū uzvanīt. Šovakar man gribas teikt, dārgie, zvaniet, jo jums ir dota iespēja tagad. Ja jūs nezvanīsiet, tāpēc tam nesūdzaties.
Jā.
Zvaniet un sakiet, kas jums ir uz sirdi un cik jūs esat noziedojuši un kad vēl gribat ziedot un ko vēl gribat izdarīt. Nu tā, es tā vienkārši spontāni reaģēju.
Jā, nu tieši tā, nu jautājumu mums jums ir daudz, šobrīd ir brīvais mikrofons, kad varat tieši par šīm tēmām arī izteikties un ļoti labprāt dzirdēsim kādu klausītāju balsi.
Nu tieši tā, bet Edvard, es saprotu, ka tevi ir gara diena bijusi un varbūt tās arī gribas doties atpūtā, varbūt tās vari mums arī kādu vēlējumu vai ieteikumu šajā vakara stundā, kas ir tas, ko tu gribētu nokomunicēt rādījumu arī klausītājiem šajā vakara stundā?
Rādījumu arī klausītājiem, jā, man ir ko teikt, protams, paldies par šo iespēju. Tad, dārgie rādījumu arī klausītāji, pirmkārt jau milzīgi pateicība par to, ka jūs esat rādījumu arī klausītāji, ka jūs esat piederīgi mūsu rādio ģimenei, ka jūs klausāties, jo tas radio, ko mēs šeit veidojam un attīstam, viņš ir priekš jums un ļoti svarīgi, lai jūs esat tajā otrajā galā un ar prieku šo uzņemat, tāpat arī nākt ar idejām. Tā kā paldies par to, ka jūs vispār izvēlaties šo radio klausīties. Otrs, protams, milzīga pateicība absolūti visiem radio arī klausītājiem, brīvprātīgajiem un darbiniekiem par šo lielo darbu. Radio vispār gan izveidošanā, gan uzturēšanā, un es šeit runāju par absolūti jebkādu iesaistīšanās veidu, gan ar darbu, gan ar gan materiāli tīri, ziedojot naudu, gan ar laiku, kas, protams, ir viens no visdārgākajiem laikam, kas mums ir šajā te zemē, šajā dzīvē. Tā kā milzīga pateicība, protams, visiem par to, ka mūsu radio var pastāvēt un pāri tam arī attīstīties. Jo tik tiešām pirms gadiem, 7, ja es pareizi skaitu, šis projekts bija ļoti trauls un ļoti daudziem bija bažas un šaubas, nu, vai vispār radio, kas pastāvētu tikai no ziedojumiem, vai vispār tas ir ilgspējīgi, vai tas var, vai tas Latvijā vispār var strādāt. Un lūk, šo gadu laikā mēs esam laimīgi redzēt un priecāties par to, ka tas radio mums nevien kaut kā knapi tur kustās, bet tiešām attīstās. Mēs esam palaiduši pagājušu gadu atkal vairākas radio frekvences, vairākās lokācijās, par ko ir milzīgs prieks un gandarījums. Un, es novēlu mums visiem, jā, pēc šīs pateicības es novēlu, ka lai tik mums tas turpinās un ar vēl lielāku vērienu, jo lai arī šobrīd mēs skanam jau daudz vietu, tas netuvu nav tomēr. Mēs nevaram teikt, ka mūsu Latvijas teritorija kaut pa 20% būtu pārklāta. Man liekas, tā negribas samelot, bet krieti mazāk tā teritorija. Un, protams, gribētos mums novēlēt visiem, lai tik tiešām katrā nostūrī, katrā vietiņā, katrā miestiņā ir kurš cilvēks, jauns vecs, kā saka, klips vai vesels, varētu uzgriezt rādījumu arī, klausīties, piedalīties raidījumus arī aktīvi, noklausīties dievu vārdu, piedalīties dievkalpojumā, ja viņam nav iespējas fiziski aizkļūt uz baznīcu. Lai tas viss mums ir, lai mēs tajā visi varam smelties Dieva žēlastību jau pāri visam, jau tas mērķis jau ir tuvoties Dievam. Lūk, jā, kaut kā tā.
Tieši tā, sirsnīgi paldies. Tuvoties Dievam, tie beidzamie vārdi, man šķiet, ka tas ir tieši tas, kas ir mūsu misija arī, vai ne? Tuvoties Dievam
tā,
un tuvināt Dievam ar mūsu darbību.
Caur
visdažādākiem raidījumiem.
Jā, tas viss, ko mēs daram, tas nav domāts vienkārši kaut kādai izklaidēji un baudēji. Lai gan, protams, mums šeit arī ir izklaidi, ir arī mūzika, ir arī visādi forši un pozitīvi raidījumi un apsveikumu stundas, un tas tik ne, tas viss ir brīnišķīgi, bet pāri visiem tas mērķis, jo mums ir tuvoties Dievam, un es ticu, ka mūsu brīnišķīgais radio Marija Latvija to palīdz cilvēkiem, un kaut tik mēs šo palīdzību varētu sniegt arvien vairāk cilvēkiem, un kaut arvien vairāk cilvēki gribētu tuvoties Dievam, vispār un arī ar mūsu radio palīdzību.
Skaisti, ļoti skaisti vārdi. Sirsnīgi paldies, Edvard.
Jā, un mums arī no savas puses jāsaka liels paldies par to, ka tu veltīsi savu laiku ne tikai šovakar pēc darba, bet arī ikdienā ar taviem padomiem un tavu pieredzi. Tu vari bagātināt mūsu kopīgo misiju, kopīgo darbu, tā kā sirsnīgs tev paldies.
Paldies arī jums par paldies, bet, nu, protams, tas viss ir Dieva godam, un es priecājos, ka es varu, lūk, vismaz kaut kādos veidos piedalīties, un, jā, tā kā, paldies jums, un paldies Dievam pāri visam, paldies Dievam par to, ka mums šādi iespēja ir, mēs varam šādi te Dieva vārdu sludināt.
Jā. Amen, paldies. Amen. Lai tev ir skaists šis vakars.
Paldies jums, lai jums ir forš šis arī vakars, un lai turpinās mūsu maratons, un es arī vēl izmantošu iespēju, ja jūs man dosiet vienu minūtīti, es aicinu, protams, arī visus klausītājus atbilstoši savai rocībai, protams, nākt talkā arī ziedojot finanses, jo kā jau ceru, ka jūs jau visi esat labi sapratuši. Mūsu radio pastāv tikai un vienīgi no ziedotāju finansējuma. Un mums nav reklāmas komerciālās, kur mēs pelnītu ar to naudu. Tāds ir radio arī koncepts. Un katru mēnesi mums, kā jūs zinat, ir izdevumi un daudz visādi izdevumi. Plus vēl mums vajadzīgas tagad investīcijas, kā jau vairākās ziņot dažādās aparatūrās un mājaslapā, un vēl visu kaut kur. Tā kā iedrošinu katru veikt savu mazu ārteviņu pielikt klāt, ziedot tik, nu, kurš var Dieva godam, Dieva vārda sludināšanai, un jau jau iepriekš saku visiem milzīgi pateicību par gan izviedoto, gan to, kas vēl tiks ziedot. Visiem liels paldies. Un šis mariatons, es domāju, ir ļoti labs formāts, kad mēs varam gan svinēt to, ka mums ir radio, gan arī tā aktīvi tā negribas, nu teic, angļu valoda iebūstot, bet aktīvi tā stiprināt mums arī finansiāli, kas, nu, tomēr ir ļoti svarīgi,
Tieši tā.
Lūk, tā kā paldies visiem, lai superīgs vakars, lai brīnišķīgs Dieva žēlstībām piepildīts laiks.
Sirsnīgi, paldies.
Paldies jums visiem.
Atā. Laimīgi. Jā, tas bija mūsu valodas loceklis Edvards, kurš padalījās par to, kas ir viņa sapnis un ko viņš nu mums arī vēl, bet gribas arī teikt radio klausītāji, no jums mēs nedzirdam neko. Kāpēc? Jā. Vai jūs tiešām nesapņojat? Vai jau esat sapņos?
Numurs studijā 679-69131, nemainīgi.
Jā, vai telefonu īziņām tas ir 266-77-272.
Nu, man pilnīgi prasās kāda dziesma par kādajiem sapņiem, par kādu, nu, tādu uzdrīkstēšanos domāt un lūgt Dievam kādas lielas lietas, kādus sapņus, nu kaut kas tāds, jā. Gribētos.
Jā. Jolanta pasūda dziesmu.
Bet pirms dziesmas mums ir zvans.
Viņš ir augšā un cēlies.
Patiesi augšā.
Nu, klausamies un sirsnīgs paldies tam iepriekšam runātājam un es piekrītu visu, ko viņš teica un klausos un lai vairāk mums būtu klausītāju, zvanītāju un ziedotāju. Galvenais, lai ziedotāji būtu vairāk kā viss mums.
Jā. Paldies.
Un paldies, ka jūs tādi esat, un paldies, lai jums Dieviņš aizmaksā par visu šito, visiem darbiem, visiem, kas jūs esat, un viss to labāko.
Paldies. Zin, ko mēs varētu, Jāni, celies un staro? Tāda forša dziesma, pacilājoša, manuprāt.
Bet mums ir vēl viens zvans, halo? Okay.
Mūs jau visi ir piecēlušies.
Labvakar.
Es šodien piezvanīju divas reizes pa telefonu.
Paldies, liels.
Paldies, kad vēl arī vakarā
zvanīju. Es nevaru aizbraukt, un tāpēc es katru mēnesi divas reizes vienmēr piezvanu.
A kā jūs sauc?
Lidija.
Sirsnīgs, paldies, kad zvanat.
Man pēc Covida problēmas visādas radās, un...
Lidija, no kurītas jūs esat?
Bet es klausos misi, es klausos rožu krūnīti lūdzos. Pasvarā es ļoti daudz pārēdus klausos.
Lidija, no kurītas jūs esat?
Es esmu no Titurgas, no Valožajiem.
Aha, skaidrs.
Jā. Paldies. Paldies jums par jūsu svētīgo darbu, lai Dieviņš jūs svētī sargā un dāvā spēku.
Paldies.
Lai Dieviņš jūs sargā.
Svētīgi.
Paldies.
Jums tā patās. Tad šobrīd mums ir 6653,88 eiro. Nu, es domāju, ka nu nākošajās 15 minūtēs nu mums vajag vienkārši tos 450 eiro. Es ticu, ka
nu,
Dievs
kādu... Kas tur? Nav jau daudz.
Es ticu, ka Dievs kādu uzrunās.
Jēkabs laikam sapņo lielāku sapni. Varbūt kāds klausītājs var ieteikt, kādu dziesmu viņš grib dzirdēt, un par to dziesmu viņš ir gatavs arī kaut ko noziedot.
Varbūt tās, ja es mācēšu atrast. Šobrīd man ir sapnīša ar Kārlis Kazaks. Tāda laikam iemidzinoša drusciņa varētu būt. Bet nu, aizējam sapņiem. Muzikālā pauzītē, atgriezīsimies un tad noslēgsim šo vakara pārskatu. Cerams ar prieka ziņu par 7000 šajā vakarā mūsu kontā.
Ziņu labajiem sapņiem, lai nāca sapnīši pār pagalviņu. Ai, labajiem sapņiem, lai nav jāmaldas paistabām. Sadzird sapnī šī kurgulētāji.
Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītājiem. Jā, tādā, nu par sapnīšiem, ajā, iemidzinoša tāda varbūt tā dziesmiņa, lai gan vakars nemaz tik iemidzinoša nav. Mums tik tikko, kā uzradās ziedotāja ar 50 eiro, kas tos noziedoja kastītē baznīcā. Sirsnīgs paldies par šo ziedojumu, un šobrīd mums ir 6703 eiro. Jāsaka, ir viena lieta šajā vakarā, varbūt tās tā mazāk un pasīvāk, es tā skatos, ka mēs te gan dodam ziņu par tiem ziedojumiem, gan varbūt tās jāsaka tā arī ziedojam, bet jāatzīst, ka ir vismaz viens cilvēks ir ļoti aktīvs un nepārtraukti mums raksta un zvana par to, cik liela ir alkatība rādījuma arī un tādā garā. Vienmēr cekot, es saprotu, ka varbūt tās izklausas un izskatas, ka tā ir alkatība, bet teikšu godīgi, kā ir ne jau mums pašiem sev, bet kopīgajam labumam. Un manuprāt, tas ir labs mērķis. Un jāatzīst arī no otras puses, arī kā ir. Ja jums, dargi klausītāji, mēs esam svarīgi, un kā rādījum arī, ne jau mēs personīgi, mani nomainīs, paies laiks Jēkabu nomainīs Līvu, un nu, vienmēr sakot, ziniet, mēs jau nebūsim šeit mūžīgi, jāsaka, ir, bet cerams, ka rādījum arī ir pietiekoši svarīgs, lai būtu ilgāk par mūsu dzīvi, un ja tā tas ir, tad dodiet savu ziņu par to, noziedojot, protams, un neņemiet ļaunā, kad es tik ļoti atklāti to saku, bet tā ir lieta, ar Dievu svētību mēs varam saziedot un darboties un uzrunāt daudz cilvēku sirds, un tas ir pamatmērķis, kāpēc mēs to daram. Bet ar citi komandas biedri grib kaut ko teikt.
Vispirmām kārtām es gribu pateikt mūsu aktīvajiem klausītājiem un arī ziedotājiem lielu paldies par viņu ziedojumu arī, un jā, man ļoti īstenībā es skatos uz šīm izziņām, ir ļoti labi jautājumi, tikai paldies liels, piemēram, ja mēs runājam par mājaslapu, runājām par to, ka mums vajag nepieciešamību uzlabot mājaslapu, ir daudzi klausītāji, kurus varbūt mēs ikdienā tā radio ēterā nedzirdam, jo viņi klausās raidījumus atkārtojumos, ir ikdienas darbos, skrējienā, un mēs aizvien vairāk un vairāk pieņemam, nu, mums ienāk šīs ziņas par to, ka nevar atrast šo raidījumu, es gribu atrast šo raidījumu. Un līdz ar to mēs esam nonākuši pie situācijas, kad mums ir vēl vairāk jāuzlabo šī mājaslapa, lai tad viss ir tad ļoti labi pāredzams. Jolanta arī
gribu
tevi roku, jo
papildināt. Tu gribēji teikt arhīvā, nevis atkārtojumos, jo arhīvs, piemēram, es, kad strādāju, bija laiks, kad es strādāju skolā, un laiks no pulksten 8 līdz 5 vakarā ir aizņemts, tu nevari vadīt bērniem stundas un noklausīties raidījumu, tāpēc tev ir svarīgs arhīvs, un redzi, šeit mēs nonākam pie tāda, kā apburtā, nu, pēdiņās loka, jā, kad no vienas puses mums, kam jums tur, kam jums finanses, kas tad vainas, kas tad tur, kas tad šitais. No otras puses, kāpēc jums tik slikta kvalitāte, kāpēc jums mājaslapā nevar atrast to, kāpēc jums tur nevar to, kāpēc jums tur nevar šito. Nu, īsāk sakot, godīgi, reizēm rodas tāda sajūta, ka nekad nav gana labi.
bet mieru. Mieru, Dievs ir ar mums, un lai arī tas izklausas, varbūt tās, ka mēs arī pažēlojamies šajā brīdī, tad cerams, ka tas ir ar mērķi, lai paskaidrotu, kāpēc mēs visu šo vispār darām.
Nu, bet protams.
Man, tā kā rādījuma arī klausītāji, tiešām paldies, paldies par to visu labo, ko jūs ar ziedojumiem izrādat, ar savām ziņām, ar lūkšanām, ar, arī, jāsaka, ar personīgiem pateicības vārdiem, ko vai nu zvanot, sūtot, vai tā, kad mēs sastopamies, jūs pasakat, jo tiešām ļoti, ļoti daudz laba ir. Tas, ka daži darvis pilieni iepil, nu jāatzīst arī godīgi, kā Līva tikko kā teica, nu ir jau arī dažreiz labi tie jautājumi vai labi tāda kritika,
man
kas
man liekas,
ir
vēl ļoti labi. Noderīga. Man ļoti patīk šie klausītāji jautājumi, ļoti patīk, jo es gribu arī atbildēt uz vēl kādu citu jautājumu. Jo,
lūdzu.
Jo tātad šeit jautājums par to, ka nu, labas lietas nevajag reklamēt, labas lietas tāpat tās cilvēki pamanīs. Nu, mūsdienās, diemžēl, tā situācija ir tāda, ka mūsdienu cilvēks ir tik ļoti lielā skrējienā starp visām lietām, ir sevišķi jaunāki cilvēki, kad vienmēr tev ir jāstāsta par sevi. Jo, ja tu nestāstīsi, tad cilvēki nezinās. Bet godīgi teikšu, protams, ka tas viss nav atkarīgs tikai no tā, kāda mums ir mājaslapa un tā tālāk. Ja jebkurš klausītājs pastāstītu vēl kādam 5, 10, 20, 30, 100, 1000 cilvēkiem par to, ka ir tāda forša radiostacija, man viņa palīdzēja ar to, to un to, tad es domāju, ka mums... Nu, par mums uzzinātu vēl vairāk cilvēku, bet tāpēc arī mēs aicinām daudz brīvprātīgos tieši mūsu, nu, tādos, es teiktu, sludinātāju pulkā, kuri pastāst par šiem iespējām.
Tieši tā, Līva, tieši tā, es tev pilnīgi piekrītu, jo redzi arī laikam tas latviešu kautrīgums reizam ieslēdzās. Es kaut ko dzirdēju, esmu labu, es esmu saņēmis, paldies par to un es to paturēšu sev. Bet vai es padalos ar to, ko es labu esmu dzirdējis?
Bailes, ka tikai nepazaudē par Jā. To. Bet starp citu Bībele saka, ticība nāk no dzirdēšanas. Ir jārunā un jāsludina, lai mēs sadzirdētu un ieticētu, un tas pats radio ļoti lieti noder, lai šo ticību tad arī mēs pasludinātu un lai cilvēki varētu ieticēt. Nu, vienmēr sakot, mēs tādi aploģēti šobrīd šovakar nedaudz esam kļuvuši, droši vien nogurums arī nāk virsū. Es nezinu, rādījumu arī klausītāji, ir 6703 eiro. Vai varam sagaidīt, ka kāds turīgāks noziedo 700, protams, var 700, bet 300 eiro, lai mums būtu vakars ar mierīgu sirdi varētu doties pie miera ar 7000 eiro. Ja tādi esat, ziedojiet, paziņojiet mums, vai ja negribat ziņot, varat arī neziņot, protams, tā ir jūsu daļa. Mēs jau negribam jūs tā kā atklāt tagad visai sabiedrībai, kas nu ir tie lielie ziedotāji, kas nu mūs uztur un tā tālāk. Bet jā, vienkārši 300 eiro, lūdzu, bet šajā vakarā, nezinu, kā jums, kāda jums varbūt tās beidzamais aplis, kā jūs jūtaties tagad? Es domāju, komanda visa.
Nu, Jākabs maz ir runājis šovakar.
Jākab, tev jāsāk runāt, jā.
Nu, teiksim tā, šodien es jau šodien sāku sajust tādu marietona gaisotni, arī svinīgāk izdomāju saģērbties šodien. Jā, bija doma tā kā atpūsties, jo rīt ir intensīvāk, bet tikko kā es neesmu šeit uz vietas, tā kaut kas notiek, un man zvans Jākab, kur tu esi nāc palīgā. Un, nu jā. Laikam marietons bez manas neiztiek arī.
Jā,
nevar, tiešām nevar iztikt. Tikko mums atnāk uz ziņa par to, ka no Meģņu ģimenes ir ierepojuši 20 eiro. Radījumā arī Latvijā es esmu laimīga, ka man ir tāda ģimene kā jūs. Paldies, Meģņu ģimene.
Nu, un paldies Annai, taču viņa jau šīs ģimenes sastāvdaļa vēl bija ar citu uzvārdu, un tagad jau kā Medne, arī jau sen kopā ar mums. Tā kā paldies mūsu brīvprātīgai.
Jā, burvīgi. Nu, ejam tālāk. Jolanta, kā tu jūties?
Es jūtos tā, ka es jūtos šodien ļoti gandarīta par to, ka es biju no rīta uz Rožu kroni. pulkstens septiņos es paspēju atbraukt, pat bez piecām biju šeit. Nebija vienkārši.
Es starp citu, jā, paskatījos mūsu čatā, es skatos, Jolanta, radio studijā, pirms septiņiem. Apsveicu, apsveicu.
Jā, un es lakojos ar to. Un man sanāca, zini, ka es ļoti priecājos to, ka mums ar, kopā ar visiem klausītājiem izdevās iesaistīt jaunus zvanītājus un jaunus lūkšanu vadītājus, jo bieži vien ir tā, ka vieni un tie paši, ja, ik pa laikam sazvana studiju un ļoti ērti, ļoti labi gan tiem, kuriem nav jāzvana, gan tiem, kuri var vienmēr piezvanīt un tā. Bet šorīt mēs visi kopā pacentāmies un astoņi klausītāji. Daži pirmo reizi un daži ļoti sen nebija zvanījuši, bet astoņi jauni klausītāji mums bija ēterā, tas bija brīnišķīgi, es ļoti priecājos un lepojos ar to. Tad man, protams, arī ļoti patika saruna ar Ukrainas direktoru par situāciju Ukrainā un vēlreiz apstiprina to radio Marija misiju un nozīmīgumu, kas ir tur. Un mēs arī visi, protams, izjūtām to arī Covid laikā par radio Marija Latvija. Nu, tāds vēlreiz apstiprinājums tam misijas svarīgumam. Protams, arī arhibīskapa uzruna, kuru es dzirdēju tepat viesu telpā, es arī sagaidīju beidzot to impulsu, kas arī saņēmos noziedot, tieši pateicoties viņa liecībai. Tā kā, nu, tāds iedrošinājums bija. Jā, nu lūk, un šodien, šobrīd es jūtos nedaudz saguras, tā kā jā, septiņos ir būts jūs ētara, tad pulksteni astoņos vakarā ir tā nedaudz jau, ka vajadzētu atpūsties.
Jau, jā, to var saprast jau, jā, nu, tā jau ir, un vēl viena īziņa, ko es domāju, ir tā vērts, lai nolasītu, ka mums ir jāpalūdz par hokejistiem šovakar, tiešām. Visas lūkšanas un domas mums iet pie hokejistiem šovakar, ne tikai pie Radio Marija, bet ziedojums gan Radio Marija pieņemam.
Jā, tad lūksimies arī par hokejistiem šovakar, mums tad bija arī viena ideja, kad vajadzētu vairāk pievērsties hokejam arī ēterā. Nevelti mums Pēters Skudra, kāds izbijis hokejists, arī mums ir bijis šeit ēterā, bet jā, tas mans... Dienas sākums, Jolanta sāka ar savu dienas sākumu, un man arī ļoti patika šī marietona dienas sākums, jo mēs vēl nebijām izgājuši ēterā, ka mums jau zvanīja cilvēki. Tas ir prieks apzināties, ka mūs klausās, un tie divi zvani bija no, tagad baidos, jā, laikam Vācija un Anglija, un man ļoti uzrunāja šie stāsti par to, kad klausītājiem mēs dodam to klātbūtnes sajūtu, pat ja tu dzīvo, nu, ir tā situācija tāda, kāda ir, tu dzīvo kaut kur citur, ne Latvijā, bet tu jūties vienots un tu zini, ka tu ar saviem radiniekiem caur Radio Marija, tu vari klausīties to misi latviešu valodā un būt kopā un lūgties kopā, tad tas bija tāds mans dienas tāds impuls, jo kā arī te runājam par to, nu, kad tā sludināšana šādā veidā mums nebūtu iespējama, jo mums nebūtu to līdzekļu, lai mēs varētu raidīt visur. Un, protams, ka galvenais jau nav ziedojumi, galvenais ir šī misija sludināt un lūgties un būt kopā un stiprināt baznīcu, bet to mēs varam izdarīt tikai tad, ja mēs varam arī samaksāt tos rēķinus un un šie divi stāsti, man liekas, ka es sajūtu tādu riktīgu kopību. Nu, pat ja tie latvieši vairs nav šeit Latvijā, viņi ir tomēr kopā ar mums un lūdzās kopā ar mums. Un es ticu arī šodien par hokejistiem.
Tieši tā. Sirsnīgs paldies.
Paldies.
Ir 6723,88 €. Nu, vai ir kāds, kurš vēlas iepriecināt Radio Mariju? Kurš vēlas iepriecināt dievmāmiņu, starp citu, jo viņiem mēs arī savā ziņā kalpojam šajā rādio, vai ne?
Jā, starp citu, kādreiz, kad es vēl biju, nu, var teikt, brīvprātīgā, tad bija tāds sauklis, palīdzēsim Marijai palīdzēt mums.
Lūk.
Tā kā jāpalīdz Marijai ar to, ko mēs varam dot, un viņa mums tad palīdz ar savām lūkšanām, ar savu aizbildniecību un tā tālāk. Tāds jauks novēlējums. Bet vispār es nezinu, kā jūs, bet es arī jūtos iepriecināta jau par to, kas mums ir, jo ir 6723 eiro un es šobrīd Līva tā kā pārskata bankas kontu un mēs redzam arī to, ka, tos, kuri ir piezvanījuši ar zvaniem, kuri ir ziedojuši arī kastītēs baznīcās un redzot to, man godīgi sasilst sirds, jo, nu... Var redzēt, kā pa 5, pa 10, pa 15, pa 50 eiro tās sumiņas salasās kopā un kopā jau izveidojas tādā, nu, smuka sumiņa, nu, tā, tas, par ko jau mēs kaut ko varam iesākt, tā kā šo te mazumiņu katrs kopā saliekot veidojas kaut kas liels un, nu, man par to iesilst sirds, kad es redzu šos vārdus, uzvārdus, kuri, jā, kuri ir ziedojuši.
Ne,
paldies jums par to. Paldies.
Tas man atgādināja vēl vienu lietu. Es sapratu to, cik mēs īstenībā latvieši esam dāsna tauta šodien, jo tad, kad mēs dzirdējām šo stāstu no Ukrainas, tad mums ienāca kāda ziedojuma tieši Ukrainai un specifiski, vai ne, kas... Nu, šajā radio marietonā mēs desmito tiesu ziedosim Ukrainai un sapratu, cik ļoti, nu, mēs esam tomēr dzīvojam līdzi, un cik mēs vienmēr, nu, kā pavests Francisks saka, esam arī vienā laivā.
Tieši tā.
Lūdzu.
Telefons zvans. Labvakar.
Labvakar, tie cilvēkaņies.
Sirsnīgs paldies. No kurienes esat? Kā jums vārds?
Zirma Valentīna.
Valentīna.
Es no Jūglas, Līgā, te patās.
Jā, forši. Sirsnīgs paldies.
Valentīna, ko jūs klausaties parasti?
Es visu klausos, man ir pilnīgi visu dienu skan radio. Es ziedotu arī vairāk, bet man pašlaik nav nauziņas.
Paldies par to pašu, tas arī ir daudz.
Jā, nu,
pavairos, paldies. Dievs pavairos.
Jā, paldies.
Paldies jums liels.
Man starp citu ļoti arī uzrunāja, tad, kad es vispār ir pieejami arhīvā daži raidījumi no marietonā, mājaslapā var ieiet rml.lv un tad arī sociālajos tīklos var atrast. Un tad, kad es liku arhīvā šo raidījumu, laiks īstiem vīriem mani vēl viena lieta uzrunāja. Un vēl tāda diezgan skarba lietiņa. Nu tāda...
Palīdz
man atcerēties, kā tur
bija. Tad mūsu laiks īstiem vīriem komanda teica tā, klausītāji, mums ir tāds īpašs svinība ēters, kas ir marietons, un mēs vācam ziedojumus, lai šī radiostacija varētu pastāvēt, lai jūs varētu dzirdēt un būt šeit kopā. Mums ir tāds aicinājums, lūdzu ziedojiet, bet ziedojiet ar priecīgu sirdi. Jo tādu priecīgu devēju mīl Dievs.
Tas arī bija tas, ko arhībīskaps starp citu šī rīta raidījumā uzsvēra.
Un man patikās vēl pēc tam, kad vīri teica, nu, ja ir vajadzīgs maizītē vai vajadzīgs kaut kādām ikdienas lietām, tad aiziet nopērciet, bet to, ko jūs dodat šajā marietonā, nevelti mums ir arī sauklis laimīgi tie, kas meklē Dievu.
Jā.
Jā, tad dodiet no priekā un no sirds.
Nu jā, un ja tu, pat ja tu gribi no sevis, tur nezinu, noziedot tur varbūt kādu, nu piemēram, ja tur nezinu, 100 eiro, bet ja tu ar sakostiem zobiem to dari, nu tad neziedo. Nu, neziedo. Nu, tad aizēji nopērt sev to, kas tev ir vajadzīgs, un dod, cik tev būs prieks par to. Nu, 5 eiro. Tu esi priecīgs par to. Aleluja, slava Dievam! Un Dievs redz tavu sirdi, un jā, viņš to pavairos tādā veidā, kādā viņam vien tas ir zināms, vai ne?
Jā, un vēl es arī domāju, nu, tas ir tāds īpaši, tāpēc mēs arī, nu, tas nav tikai par to, nu, paziņojiet mums, cik jūs esat noziedojuši, tas ir par tiem stāstiem, kā Dievs mūs vada. Piemēram, es atceros vēl vienu, šī diena ir ļoti bijis bagāta, un vēl viens ziedojotājs zvans bija par to, kad atteiksies no ceļojuma, jo viņi sajūta sirdī, klausoties vienu no raidījumiem, kad viņa grib to noziedot radio, nevis brauktai ceļojumā, jo tas viņai daudz svarīgāk. Un viņa priecīgi sirdi noziedoja, nu, 500 eiro, es saprotu, kad, un šajā, un tas ir tāds, nu, īpašs stāsts, jo tu esi īpaši uzrunāts un priecīgs dot.
Tieši tā. Es domāju, ka tā atziņa no šodienas arī man, tīpaši tagad, kad jūs par to runājat, tā priecīga došana, tā ir ļoti būtiska. Mēs prasam, bet no jums ir atkarīgs, vai jūs dosiet vai ne, un kādā veidā jūs to dosiet, un priecīga sirds. Mēs varbūt tās nenoteiksim caur tiem zvaniem vai konta numuriem vai kā, vai tā bija priecīga vai nepriecīga. Un tomēr gribas ticēt, ka jūs dodat tādēļ, kad jūs gribat atbalstīt, nevis tādēļ, kad jūs piespieda vai kādā citādā veidā.
Ne, vēl, mēs sakam brīvprātīgi ziedojam.
Tieši tā, tu esi brīvs to darīt un brīvs arī to nedarīt, jo galu galā nu, mums nav nekāda abonēšanas maksa vai nav tā, ka ja tu nenoziedos, tu nevarēsi klausīties. Bet tā ir tava atbildība, tavs, nu, vai tu esi... atbildīgs arī par šo radiostaciju, vai tu esi gatavs ne tikai saņemt, bet arī dot, bet tā ir brīvība, tev tieši neviens tā. Nespiež, tieši nu tā. Negribi, nu neziedo.
Un šobrīd tā brīvība ir izpaudusies 6728,88 €.
Aplausi jums, dārgie klausītāji, par šo.
Un man, ja atbild uz to jautājumu, ko es jums visiem uzdevu, kāda ir sajūta, man ir sajūta, kad ir labi padarīta diena, par kuru varam pateikties kungam un teikt ar labu nakti. Amen. Es domāju, rādījumu arī klausītāji, jūs varat dziedot visu caur nakti, un jo vairāk, jo labāk, protams, no dāsnas sirds un ar prieku.
Bet ar prieku
šovakar gan, teiksim visiem ar labu nakti un uz tikšanos rīt no rīta atkal, kad mēs turpinām vēl trešo marietona dienu.
Jā, rīt no rīta es nebūšu uz Rožakroni, bet Valdis gan būs.
Valdis būs,
varēsiet dzirdēt Valdu un pēc tam arī marietona ēters.
Marietona ēters, tieši tā. Tā kā dzirdēsim, tiksimies un varbūt tās aktīvāk, bet tas jau rīt. Redzēsim bet rīt.
Pēc mirkļa jau būs arī atkārtojums marietona raidījumiem un ja tu vēl gribi palikt šajā radio marietona
atmosfērā,
tad tu vari ieiet arī mājaslapā. Arhīvā paklausīties, vai arī YouTube pameklēt, vai arī Facebookā padalīties ar šo marietonu ierakstu. Turpinām darboties.
Jā. Lai mierīgi šī nakti un nakts un Dieva svētīta nakts. Ar labu nakti un uz tikšanos pavisam drīz jau rīt no rīta.
Tā. Atdien. Atdien.